A Deputación de Lugo está claro que se convertiu na chequera para pagar a campaña do PSDG. Que temos unha familia descontenta dentro do Partido Socialista e necesitamos contentala. Hai un castillo que se pode comprar? Sí, comprámolo. 1 millón de euros para que queden limpios 700.000 euros na fundación que controla esa familia socialista. Que temos alcaldes que teñen pois absolutamente descontrolado o seu concello, que non teñen os gastos correntes afrontados e demais. Pagamos os da Diputación para que esas familias dentro do Partido Socialista estén tranquilas. Comeza a guerra na Alcaldía de Lugo e, bueno, como Besteiro xa se dá por amortizado nunhas semanas, forza a dimisión de Lara Méndez para posicionala de cara ao seu relevo dentro de uns meses. En esta xogada, pois, ábrese unha guerra. Ábrese os xogos da fame dentro do socialismo lucense. Quen vai quedar na Alcaldía? A batalla parece que a gana Paula Alvarellos. Pero agora hai que contentar a outra familia, a Miguel Fernández. E agora volve a salir ao talonario da Deputación Provincial de Lugo. É dicir, volvemos a pagar os lucenses as guerras internas do Partido Socialista, cedéndolle as competencias de vías e obras. Por certo, a competencia máis preciada do presidente. Aquí queda claro dúas cousas. O primeiro, que a Deputación Provincial é o talonario para pagar as familias socialistas. O segundo, o presidente da Deputación Provincial non pinta nada. É un títere do candidato á Xunta de Galicia do PSDG, porque cedeu o seu xoguete máis preciado a cambio de contentar a outra familia política. É dicir, outra moeda de cambio máis do PSOE na Diputación. E ademais demostrando que non teñen interés por mellorar a rede provincial e que simplemente é unha moeda de cambio xogando coa seguridade dos lucenses. E agora, Tomé o presidente queda dolido. E para iso metémoslle pois tamén o fillo nas listas provinciais, é dicir, un verdadeiro xogo de tronos, o máis puro estilo do PSOE lucense. Bueno, o que queda claro que os que non teñen carguiño dan cómpranos con cartiños. E para eso, estes 15 millóns de euros que foron repartindo durante todos estos últimos meses, facendo boa esa consigna que decía aquel socialista de que quen se mova non sale na foto. En este caso, quen se mova queda sin un can.